Isinilang na Jamie Bright, ang 44 na taong Australiano ay tumawag sa sarili bilang YPG fighter Gabar Amit. Sa isang Kurdish video na inilagay online, ipinaliwanag niya kung ano ang umakit sa kanya sa giyera.
My name is Jamie Bright. I'm from Australia. The reason I came to Kurdistan is because of the people, their struggle, their fight. I've come to help them.
Pinaniniwala ang napatay siya, 5 araw na ang nakakalipas at sinabing nabaril sa kalapit na siyudad ng Raqqa sa Syria, isang balwarte ng nagpahayag sa sariling Islamic State. Pinarangalan siya ng grupong YPG, ang Lions of Rahova, sa kanilang Facebook page.
With deep sorrow, we inform you the news of martyrdom of the Australian volunteer. May he rest in peace. Our thoughts and support are with his family.
Nagbigay din ng parangal sa Facebook ang kasamang Australianong nakipaglaban kasama ng YPG sa Syria, si Michelle Scott, na kilala din bilang Ashley Dybol, sa pagsasabing si Bright ay isang marangal na tao at mahusay na kaibigan at ang kanyang ginawang sakripisyo ay hindi malilimutan. Si Ginoong Scott ay pinawalan ng walang habla pagkatapos ipatapon sa Australia. 2 Australiano, sina Rhys Harding at Shaili Johnston, ay napatay sa labanang kasama ng mga puwersang Kurdish. Lahat ay pinuri ng mga miyembro ng komunidad Kurdish, katulad ng Ozer Koskum mula Perth.
He has used his own initiative and to fight there. I think he is a martyr for Kurdish people as well as Australians and all the humanity in the world.
Samantala, nagbabala si Punong Ministro Malcolm Turnbull na ipinagbabawal ng batas na makipaglaban ang mga Australiano sa labas ng bansa, maliban kung kasama sila ng mga sundalo ng Australia.
Australians must understand that if they go and fight in conflicts like that, they are breaking Australian law, and if they come back within Australia's jurisdiction, they will be held to account for that.
Isa namang espesyalista sa pangmundong seguridad, si Professor Joseph Siracusa, ang nagsabing si Jamie Bright ay isang bayaning may depekto.
Yes, he broke the law, but sometimes he fought for a higher purpose. He believed in the evil or the enormity of ISIS, and he laid down his life. So in my books, he's a flawed hero, you know. He went and did his thing, and he made his case, and he paid for it with his life. So I think this is a reminder to Australians that some people take this very seriously.
Idinagdag ni Professor Siracusa mula RMIT University na ang katotohanang nagawang lumabas si Jamie Bright sa Australia upang makarating sa Syria ay nagtataas ng maraming katanungan.
Who else is over there? I mean, if this guy actually got over there with no one noticing, that means he had a network of friends who got him over. So everybody's gone silent on this. So it's this conspiracy of silence, both by the ISIS followers and by those who are anti-ISIS. I mean, we're not getting much engagement with the community on either side.
Ang Syria ay nananatiling bawal na destinasyon para sa mga Australiano. Sinabi ng kagawarang panlabas at kalakal ng Australia na hindi sila makakapagbigay ng tulong konsular doon at ang kapasidad ng pamahalaang kumpirmahin ang kamatayan ng sinumang Australiano sa lugar ng laban ay limitado. Ang pamilya ni Ginoong Bright ay nagtatrabaho ngayon upang maibalik sa bansa ang katawan ng namatay nilang kamag-anak.